Kun sagale Amerikati, sagale in Amerika sagantana fa Oromo, amma jalqabera. Sagale America bagana gata tani sagale in America sagantan afan oromo radio ni daf televisioni lan akasuma si tora media hawasatin magala Washington DC rakan sini dabarsu kopi guya harra kamisa amaji didamishan barakuma lama didami afura kala kopsa Ethiopia timmo amaji ja barakuma lama fura ja kabate dia te jira galgala kana kan sinke simesu an barkadu muradati kopi kenya galgala kana ke satti ministeri imma ala Ethiopia imma Somalia ilalchise motuma masrifi devi kenu isa waye na mautani wallagga ke sta sababa walitibu insatin kai sanira bukani bakai sani tidebisum abotin amanta orthodoxi oromia warihid amani turani mana murti fidiya chu isani akasuma si kopitor bani fayya dabalate gaba sale immota addaddar tiye fatanu arka kamna amma tumur sadanta ke nya takan wajinin turtanu isna fera amma gara odu tidarbina mete kubukadu
akkamoltan hordofto takenya odu harra kan sinittimu an mitukku fikaduti motumman masri kara kallettin istay al kallettin etiopian akkein tasgabof ne fojjeta jele ministry haja ala etiopia dubihima ministry haja ala etiopia ambassador melles alam har ibsa sabahi malef kenani masrin etiopian akkein tasgabof ne hojjetti jeleni etiopia qalas ummat somaliaf anatu yade jechun dadanno hunde hinqamne jeleniru waligalte walubanna etiopia fi somaliland walif mallettesen hordofe somalia cina akalabattu kanifsite masrin kara ministera haja ala ishe torban darbe etiopian nanno gamfa afrika timadde tasgabbi dabinsati jechun ibsite ture president masris abdul fattah al sisi ibsakennani enyu obolota kenya somalia akadorsisu hin eyemnu jechun isani niyadatama dubbiwan gama masrin dubbataman hundi walfakkatu kanjelan ambassador melles alam ejenno nisani etiopia ratti dibba fidu hin qabus jelaniru
Gorina wallaggalita ana toletti kanandura walittibu insa umame tureni lubbun namota afur dibba afuri darbu isatin walqabate namottani halella sana jala baqatani garan nanno amaratti godana ni turani garaqe isanitti devisu dafi yalin tasifama jirachu isa hanga onni motumma dubbatani jiru gabasni kun ballinan kunoti
Nanno Oromia godinale wallaggalita fi wallagga bahara sababo to walittibu insan qeyesani rabuqaun namonni nanno amara kessa kubatani jiran manonni isani jala gubateru ijaramu fi kannen kanis supamun halli nagenya nanno sanas gara tasgabbitti wande beeruf gara qeyesani takkadebian halli mijachu angawonni sagale amerika timaniru manota ijaraman jalaman kannen isangawonni motumma Ethiopia kan federala finannole de manida wachu ifsaniru bulchin samotumananno amara tityana dubihima kantan obbo wando sallagese sagale amerika takahimani tyoganto ninannole oromia fi amara jiota lamadura walin dubijal qabanin bukato ta ana tole dabalate garqe isani takadebe ani fojino jetamu ifsani angawonni nanno amaras bakkicha deemun daawanna taayishu isaanis himaniru godina wallaggalita aana tole tigaafa waxabajji kudha tokko bara kuma lamaaf kudha fura kalakkoosa Itoophiyaatti haleellaa namoota nagaarratti fudhatameen lubbuun namoota dhibbaa furii darbuu kan gabaasee ture dhaabni mirga dhala namaaf falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa immoo lubbuun namoota nagaa 338 darbuu yeroo sanatti ibsee ture haleellaa namoota nagaa kanarratti raawwatee tureef mootummaa fi dhaabbilee mirga namoomaa waraana bilisummaa oromootti quba yommuu qaban waraanni bilisummaa oromoo immoo gamasaan gochicha akka hin raawwanne haaluun isaa ni yaadatama namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaanii naannoo amaaraa buufata da'annoo garaagaraa keessa jiran tokko tokko garuu qe'ee isaanii duraatti deebi'uuf ammayyuu haalli nageenya naannoo sanaa amansiisaa waan hin taaneef deebi'uu akka hin barbaanne sagalee ameerikaatti himaniiru jechuun astar misgaanaa'utu baardaarraa gabaase
Modumman Itopia walitibu insa hidanno biyatike stajirud arsisud afi. Warre mesha hidatani lola jiranufi wamicha nagenya hakakabesta tae. Akadiesu partini mormitu izama jedame bekamu beksis gafatejira. Walitibu insi nanno oromiati fi amara ke stajiru. Badinsa lubu namo taheduti fi sababa tausati nalatisi. So chidi nagdeti fi hawasuma nanno wankana wami ajirufi. Halijirenya sodachisa tae halijirenya sodachisa tae mudacha jirachuisa izemani ifsa guya harra base kanakesati ifse jira partichit dabalun anisi motumani bela nanno tigrai kesa jirufi tiyefanna ga hinkenine jechudani himate jira motumani Ethiopia gamasati ni biyati kesati nagenya busudafi garewan hidatto tatifi wamicha nagenya yesu isa akasumasi tigrai kesati bala bela godinale afur muda tefi gargarsa tasisa jira chuisa aka ifse gabre mikael gabre madin finfinera gabase jiram yemu gara odu birati darbinummo anga onni biya yemeni robi kalesa aka ifsanitti lamile united states fi britain kannen abata gargarsa gargarsa namoma kan motumma tagam tomani tifi ojjetanu fi sanaa ke sajiranu guya jetu ko kesatti aka biyetti gallakisani banu himani
Murton kun kan dufes humnoonni Huuti kan Iraaniin deeggaraman galaana diimaa irratti haleella dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti kan isaan Israa'el waliin hidhata qabu jedhan irratti fudhataniif deebbii kan ta'u United States fi Britain haleella qilleensarraan garee kan irratti erga fudhataniin booda. Mootummaa United States gama isaan torban darbe gareen hidhattoota Huuti galaana diimaa irratti haleella dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti raawwataniif Tora garee shoruf keessummaatti deebisuu isaa beeksera. Xalayaan bakka bu'aa qindeessaa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yemen keessaa aangawoota Yemanii irraa ergame lammiileen biyyoota United States fi Britain hojjettoota dhaabbatichaa Yemen keessa jiran yeroo guyyoota 30 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ibsu isaan qaqqabu mirkaneesseera. Madda oduu Yemen kan sabaa jedhamuun beekamuu fi garee Huutiin kan hoogganan Nasreddiin Amir madda oduu Reutersiif akka ibsanitti tarkaanfii biyyoonni lamaan United States fi Britain Yemen irratti fudhataniif biyyoota kana lamaan mormuuf kan fudhatamedhas jedhaniiru.
Nigeria naannoo magaalaan guutti haleella wal duraa duubaan raawwatameen yoo xiqqaate namoonni soddomni ajjeefamuudhaaf namoonni hedduun madaa'uu isaanii dubbii himaan hawaasa naannoo sanaa beeksisaniiru.
Yeroo dhiyoo as Naayijeeraa giddu galeessaa haleellaa qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota irratti raawwatamaa dhufeen bakka addaa Middle Belt jedhamuun beekamutti bakka namoonni gosaa fi amantii garaagaraa keessa jiraatanitti lubbuun namoota ba'uudhaaf sababa ta'eera. Haleellaan gaafa kibxataa fi roobii walitti aansuun raawwate erga gaafa guyyaa kabaja ayyaana kiriismasii raawwate lubbuu namoota 140 galaafateetti aanee isa lubbuu namoota baay'ee galaafate. Jalameera hoogganaa waldaa misooma hawaasaa Miwaag Habul Yoosef Giwaankaa takka himanitti kanneen haleellaa kana raawwatan namoota nagaa gandoota baadiyaa Kiwahaas Laalek Kinaatii fi Maayiraanaa irratti kan qiyyaafatan jedhanii namoonni miidhaan isaan irra qaqqabe kunis kanaan dura jeequmsa magaalaa Maanguu keessatti uumamee ture baqatanii kanneen hoogganaa hawaasaa tokkotti kooluu galanii turanidhas jedheera. Namoonni balaa kanarraa hafaniiran akka himanitti namoonni meeshaa waraanaa hidhataniiran dubartootaaf daa'imman irratti illee dhukaasaa turan jedhanii mana jireenyaattis marsuun ibiddatti qabsiisaa turanis jedhaniiru. Dubbii himaan humna waraanaa Naayijeeriyaa Tokur Gusaa'u ibsa kennaniin komii humni waraanaa Naayijeeriyaa gareen hidhattootaa miidhaa akka hin qaqqabsiisneef eegumsa hin taasifne jedhamuun irratti dhiyaateef humni waraanaa Naayijeeriyaa garee kamiifuu madaalawaadha jedhanii humni waraanaa garuu bobbii fi sakatta'iinsa ogummaa giddu galeessa godhateen deebii kenneera. Namoonni yakka kana raawwatanis to'annaa jala oolaniirus jedhaniiru.
Ajee abbootiin amantaa hundeeffama siinodoosii oromiyaa teessoo pheexroosii jedhamu hundeessuu isaanii hordofuudhaan to'annoo jala oolan har'a mana murtiitti dhiyaatanii yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 10 poolisiin gaafate manni murtii sadarkaa tokkoffaa malkaa noonnoo eeyyamuu isaa abukaadoon isaanii ibsanii jiru. kondal kopesitota kore kana kesta koko kanta ani obo barsiisa akililu alamusi akadabaleni ibsanitti lakkoofsi namootani hidhamani yeroo amma sagal gausani himaniru dimma kana irratti kan ordofi taasisaa jirtu cahayi daamxo gabaasa dabalataa qabdi.
Nanno Oromia magala shaggar kuta magala malkano nokesatti abbotin amanta kibta tagalgal to anno sirajala olan harra mana murti sadarkajal qaba kuta magala malkano notiyachusani abukazon sani himaniru abbotin amanta kunnin mana amanta orthodoxi etiopia tikulkulus nyodosi walin garagaruman giddusani tkan umame turefi garagaruman sun ammas kanittu feta u kanibsan qindesto tasochi hunde famus nyodosi oromia teso petros kesa to kota usani kan eran barsisa atilu alamu lakko namoota to'annoo seeraajal olfamanii sagal gaheera jechuun ibsaniiru.
Ajira sinodosi Oromiyaa teessoo abuna Petros kan bakkumatti hundeessinee abboota sadii fi abboota duuka kan turan namoota ja'a walumaa galatti nama sagal qabaniiti kan gara waajjiruma magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Malkaanoonnoo aanaa noonnoo kan jedhutti kan gashani. Abboonni kun hanga ammas bukaatonni abboota keenya dubbisuudhaaf sonne ne yamnevi aga mama maida ke sakanjira ni kamni dufe formata sanisis late gonkuma injiru
abukato tsani ke sato kokantaan yohannes geta hun sagale america f akaimaneti mamilton tsani har manamurti sadarkajal qaba malkanonnot yataniru
arana ke inture wajiri policy ana malkanonno da mannanjedu numi kanite ka kajil sada kinan jidan isan ma dubisun barbada ne finjirin nani sani dubisu indande sunu ti hayamus isus indande nyugati te fi kajel sada kedani kajel sada kejinan mo walgayi jirati nu egedani egenan momit komishini polisi oromia ga fatamale nu bramitina injiran
avukason kun akepsenit polisin mamilto tsani bakka isan hinjiretti manamurti sadar kajel qaba malkanonno magala shaggar ke satargamut yesu himani jirum
manamurti bulchinsa magala shaggar kuta magala malkanonno dagi sani beil guyya 14 dhaatti gaafatani guyya 14 kana isa eegmanni murtii beellama guyya 10 kennee fi jira kana warra isaan bira ture irraan dhagee malee ani poolisii oromiyaa poolisii komishiniin ture eeggachaa nama isaanii nama ajaja kana kenneyyuun beennu gaannaan jedhanii anachi toon jiru kanaaf kanarratti beellamni kun kanana jala ba'anii kana kennanii.
Qindeessitoota hundeeffama teessoo Petros keessaa tokko ta'uu kan eeran barsiisaa Akiliilu Alamuu sakatta'insa hedduun booda bakka abbootiin amantaa itti hidhaman barun akka danda'ame dubbataniiru. Kibxata darbe sinodosii oromiyaa teessoo Petros jechuun labsame kana ilaalsuudhaan mana amantaa ortodoksii Itoophiyaatti qulqulluu sinodosii irraa hanga yoonaatti ibsa ifaan kennameen jiru. Yaaliin sagaleen Ameerikaa odeeffannoo dabalataa argachuuf taasises har'aaf milkoofne. Dhimma hidhamuu abbootii kana ilaalsuudhaan poolisii bulchiinsa magaalaa Shaggar, waajjira poolisii kutaa magaalaa Malkaanoonnoo fi komishinii poolisii oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa qulqulluun sinodosii ibsa yeroo garaagaraatti baasaa tureen seerrii fi qajeelfamni mana kiristaanaa teessoo tokko sinodosii tokkoo fi abbaa tokko hojiirra oolchuun dirqamaa jechuun hubachiisaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
United States keessatti namoota lola Israa'elii fi Hamaas irratti aarii qabanu daandii irratti ba'uudhaan miira isaanii ibsaa jiru. Mormiiwwan tokko tokkos duula filannoo pirezidaantii Joo Baayidenii jeequu danda'u isaanii himamaa jira. Dhimma kanarratti gabaastonni VOA dhiyeessanii Tujubee Oraa akka taanutti dhiyeessiti.
Waldhibdeen Gaazaa keessatti hammaatee jiru kanneen Ameerikaa keessaa filannoof sagalee kennan lakkoofsi isaanii hagas hin jedhamne biratti aarii kaasisee jira. Dorgommii pirezidaant Joo Baayiden irra deebiin filatamuuf geggeessuuf jiran dhiibbaa jala galcheera. Hiriirri geggeessamuuf jiru dhimma mirga ulfa ofirraa baasuu ture. Kana mannaa haasaan Baayiden kibxata darbe dhageessisan mormitoota Baayiden duula waraanaa Israa'el deeggaruu isaanii mormaniin kan adda cite yoo ta'u kun immoo dhugumatti pirezidenticha mufachiiseera.
Kun yeroo hanga tokkoo fi itti fufa.
Hiriirri kun kan qindaa'e garee Dying for Humanity jedhamu miseensota garee mormitoota cimoo 700 of keessaa qabuuni. Innaa kana dura Baayiden biilsa mana mareetti argaman dabalate sirnaawwan adda addaa isaan irratti argaman irratti yeroo 100 argame gareen kun.
We're seeing a shift in the tide in the United States with complete
United States keessatti Baidenin guutummaatti haala fudhatama dhabsiisuu argaa jirra. Nuti ka jennu dararaa Gaazaa irra ga'aa jiru haa dhaabatu ka jedhu sagalee hawaasa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Arabaa innaa dhaga'uu dadhaban sagalee hawaasa Arabaa lammiiwwan Ameerikaa ta'anii hin argatan jedhan. White House kaleessa akka ibsetti pirezidaantichi hiriira nagaa ni deeggaru.
He also believes it's really important that Israel have the right and the ability to continue to defend themselves.
Biden Israel dandeetti qabaachuu ishee fi ofirra ittisuu itti fufuun barbaachisaa ta'uu ni amanu. Kunis doorsisni Hamaas irraa qaqqabuu mala yaaddoo jedhu dabalata. Sana jechuun immoo miidhaa siviilota irra gahu xiqqeessuu fi gargaarsa kennuu michoota keenya warra Israa'elii fi daran ilaalcha kennuudhaaf jecha ni dhaabna jechuu miti.
Imaammanni alaa jedhu xiinxaltoonni dhimma filannoo irratti ho'ee kan itti fufu ta'us garuu yeroo dorgommiin cimaa ta'utti jijjiirama fiduu danda'a. Kan filannoo duraanii New Hampshire keessatti kibxata darbe geggeessame irratti hirmaatan namni eenyuuf sagalee akka kennan hin murteessin jiran tokko Baaydeniif kan isaaniin dorgoman Doonaald Tiraamp deeggarsa paartii isaanii qabu. Murtoon koo garuu waa tokko irratti hundaa'a jedhu.
Biggest thing I'm voting for this election season is foreign policy. It's really important to me that we stay out of any foreign wars.
Yeroo kana waan guddaan sagalee kennuuf imaammata alaati. Waraana biyya alaa keessaa bahu baasii waraanaa xiqqeessuudhaaf loltoota keenya biyyatti deebisanii akka isaanii biyya keessa jiraatan gochuun anaaf dhimma barbaachisaadha.
Tiraamp rakkoo Gaazaaf furmaata kennuuf karoorsuun isaanii ifa miti. Akka pirezidaantitti kanaan dura kooligaltoota musliimotaa ugguruun isaanii akka hanqeeqamee jira. Baayden immoo akka isaan du'an taasisee jedhu qeeqxonni. Kanaaf kun kanneen sagalee kennaniif filannoo baatii sadaasa dhufuu keessatti dhimmootii lama kan isaan ittiin yaadan keessaati.
Raashaan lola Ukraine waliin taasisaa jirtutti humni waraana ishee jalaa dhumaa waan jiruu fi haala waraanichaa gara meeshaalee nuukileeraa xixiqqootii fi fageenya gaggabaabootti geeddaruun barbaachisaan ta'uunsaa isheetti mul'atee jira. Mooskoon kana kan gochaa jirtu keessumaa doorsisa NATO jalaa bahuudhaa fi lolicha hinjifachuudhaaf jedha gabaasni ba'e. Dhimma kana irratti biyyoonni lixaasii dammaqinaan eeggachuu qabu jedha gabaasni kun. Gabaasaa Henrii Reejiweelii Nugusuu Taammireetu dhiyaasa.
Gurraan dhala bara 2022 Ukraineen akka weeraran innaan labsan pirezidaantiin Raashaa Vladimir Puutin addunyaatiif akeekkachiisa tokko laatanii turan. Innis biyyoonni lixaa yoo Raashaa dura dhaabbachuudhaaf yaaltan seenaa keessan keessatti waan agartanii hin beekne arguuf jirtu ittiin jechuudhaan. Kanuma irratti hundaa'uudhaan gabaasaan International Institute for Strategic Studies jedhamurraa ba'e akka addeessutti biyyoonni lixaa Ukraineef gara jalqaba waraanichaa irratti deeggarsa meeshaa kennuuf dhiisuu irratti shakkii godhatanii turani. Haa ta'u malee waraanni Raashiyaaf Ukraineen kun waggaa lammaffaa isaa innaa qabachaa jiru kanatti qorannoo tika nageenyaa United States'n akka tilmaamametti yoo ta'e egaa Raashiyaan Ukraine keessatti loltoota ishee 300,000 ta'an dhabdeet yookiin jalaa dhumaniiru. Waraana Raashiyaa lola Ukraineen dhumeera jedhamu keessaa harki 90 sa'a meeshaa biyyoonni lixaa Ukraineen laataniif ajjeefaman jedha barreessaa qorannoo kanaa kan ta'e William Alberki.
Russia has less confidence now in their conventional capabilities because of everything they've lost in the Ukraine war.
Raashiyaan waan hunda waraana Ukraine keessatti dhabuu isheetiin ammaan kana. Waraana waliigalaa isa conventional war jedhamu gaggeessuuf sadarkaa ofitti amantee sochootu irraa baay'ee gadi aantee argamti.
Sana jechuun maal jechuudha? Sana jechuun Mooskoon meeshaalee atoomikii fageenya gabaabaa furguggaa'u yookiin meeshaalee nuukilaaraa fagoo hin deemin garuu immoo dirree waraanaa barbaachisoo ta'aniif oolan ammaan kana daran akka ishee barbaachisaniin yaaduu ishee hin hafu jedha ammas William Alberki.
Russia has basically short range and medium range air launched, ground launched and sea launched.
Jalqabuma isaarraa iyyuu Raashiyaan misaayilota fageenya gabaabaa fi giddu galeessaa lafarra samii yookaan qilleensarra furguggifamanii summii niwukileeraa lafa barbaadametti ga'uu danda'an kan hidhattee fi humna NATO rakkoof saaxiluu dandeessu ni qabdi.
Gabasi International Institute for Strategic Studies kunne na qorannu gaggeessu kana madden waabeeffate keessaa tokko waraqaa qorannu baatii waxabajjii darbe xiinxalaa Russia Sergei Karaganov ifate tokko ture. Akka xiinxalaan sun jedhanitti yoo ta'e egaa Russiaan haleellaa gara fuulduraatti humnaan NATO irraa natti dhufa jette sodaattuu fi dursitee dorsisuu mala jette taaktikaal niikulaar istiraayik biyyoota Awurooppaa Yuukireeniin deeggaran irratti haleelluu jedhu sirrii akka ta'u xiinxalaan kun dubbachuu isaanii waabii godhateera. Yaada kana dhugoomsu haala fakkaatuun pirezidaanti Puutiin Sergei Karaganov kallattiidhaan maqaa dha'uun kaasisanii akkas jedhaniin.
Putin said, yes, I read all of your papers, and I don't think we need to strike NATO, but I do think I need additional...
Eye, barreeffamoota kee hunda nan dubbisa. NATO rukuchuu waan nu barbaachisu natti hin fakkaatu. Garuu aggaamii United States fi NATO biraa nutti dhufu faccisuuf jecha filmaata dabalataa akka nu barbaachisu nan yaada. Isaan akka tilmaamanitti nuun jilbeeffachiisuuf yookaan doorsisuuf humna niyuukileeraa hammamii fayyadamuu akka qaban yaaduun osoo walitti bu'iinsi kun isaan hin miidhiin gochuu fedhan.
Akka gabaasa kanaatti NATO'n dhimma kana haala gituun deebisuuf meeshaa niyuukileeraa qaba jettee Russiaan hin amantu. Sababaa kanaaf warri lixaa dhimma kanaaf of qopheessuu qabu. NATO'n immoo gama isaatiin Russiaan Yuukireen keessatti meeshaa niyuukileeraa tokko kan fayyadamtu yoo taate haalli isaa guutummaan guutuutti deemsa waraanichaa geeddaruu danda'a. Gatii hedduus Russiaa baasisuu danda'a jechuudhaan akeekkachiiseera.
Hayyee amma gara qophii torbaniitti darbina waa'ee fayyaati nu wajjin tura. Namoonni dhukkuba busaatiin qabaman erga fayyanii booda deebi'anii dhukkubsachuun isaanii rakkoo ta'uu isaa hospitaala waliigalaa Ayiraatti meedikaala daayireekteera kan ta'an Dr. Tasgaaraa Jabeessaa ibsanii jiru. Dawaan jiruu fi lakkoofsi dhukkubsatootaati walgituu danda'uu dhabuusaatii fi lakkoofsi siree dhukkubsatoonni irra ciisanii wal'aanamanus xiqqaachuun isaa rakkoo biraati jedhameera. Gama kanaan immoo waldaan barattoota durii kan naannoo Ayiraa dhiyeenya kana rakkoo dhukkuba busaa kana rakkoo dhukkubni busaa huume kana dura dhaabbachuudhaaf kan oolu birri miiliyoona 2.3 walitti buusanii arjoomuun isaanii ibsamee jira. Qophiin jaalladhee gammadaa waan Dr. Tasgaaraan jedhan irraa jalqabaa kunooti.
Hospitaalli waliigala Ayiraa aanaa Ayiraa duwwaa otoo hin taane godina lixa Wallaggaa keessa aanaa Yuubdoo, aanaa Gullisoo, aanaa Daallee sadii, aanolee naannoo kana jiraniif aanaa Qilleen Wallaggaa keessa iddoo hundumaatti dhufu. Amma daarimoo fiqqee jechuudha lobbaa boraa keessa iyyuu darbee amma Benishaan Gulitti kan tajaajilaa jirudha.
Dhukkubni busaa naannoo keessa ni argamu.
Bara 2015 irraa eegalee waggoota lamaan darbanii hedduminaan rakkoon illee busaa kun wal ka'ee akka mul'atu daataan keenyas dhukkubsaan bira jiru sin agarsiisa. 2013-14 lakkoofsi isaa baay'ee gadi bu'aa kan ture. Bara 2014 gara dhumaarraa kaasee 2015 baay'ee dabalaa dhufe. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne bara 2015 lakkoofsi dhukkubsataa busaadhaaf shakkamanii ilaalamanii naannaa 32,000 ta'u isaan keessa dhiiga isaanii. Keessatti busaan kan argame walumaa gala kan yaalaman naannoo 2012 ta'u 2016 kan ammoo ji'a waxabajjii kaasee daataan 77 hin qabnurraa nama 22,000 5,500 busaadhaaf ilaalaman keessaa nama 8,877 dhiiga isaanii keessatti busaan kan argame kan hospitaala keessa ciisanii akkasumas karaa bakkee deebi'anii yaalaman ta'uu isaanii daataan keenya kan mul'isudha. Inni 2016 kun ji'a ji'aatti kan hin 8 ta'ee jiru kanaaf. Ganaa hamma waxabajjii dhufuutti gaafa deemu lakkoofsi kun dabalaa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha.
Sababi dhukkubni busaa kun hammaachuu maal jettanii yaadu?
korannoon kan hin geggeeffamne yoo ta'e iyyuu akkaataa naannaa keenyatti mul'atutti jijjiirami qilleensaa waan jiruuf ta'uu mala. Dura busaan ji'oota gannaa gara dhumaa akkasumas ji'a birraatti kan busaan baay'eetu kan beekamaa ta'e garuu baroota kana keessatti immoo waggaan hojii keessa jiru guutummaa isaatti bal'achaa akkan dhufe rakkoo jijjiirama qilleensaa irraa ta'uu danda'annee yaannala guutummaa Oromiyaatti waan ta'eef.
Dhukkubsattoota kana tajaajilli laattaniif maal?
Qorannoon erga gaggeeffamee dhiiga isaanii keessatti busaan erga argame haala dhukkubsataan kun keessa jiru irratti hundaa'ee murtaa'anni namoonni warra taa'anii hospitaala keessa ciisanii yaalamuudhaafi ulaagaalee jiran kan guutanii kan ciisan ta'u warroonni kaan immoo hamma tokko dandamachuu kan danda'an qoricha fudhachuu kan danda'an immoo bakkeedhaan fudhatanii galu namoonni hedduminaan dhufanii buufata fayyaa irra darbee rakkoon isaaniitti jajjabaataa kan ta'e faatu rakkoonni beebisaa fudhu bukkeedhaan fidus daddabalatanii kan yaalii gurguddaa barbaadan. Kanaaf hedduminaan gara hospitaala keessa ciisanii yaalamutti dhufu jechuudha.
Sababa dhukkuba kanaan kan du'an jiru?
Dhukkubni busaa yaalamanii kan ittiin fayyuun danda'amudha. Garuu namoonni gara keenya dhufanii dhibee busaa kanaan kan qaban busaatti deddeebi'u isaarraan kan ka'e dhibee kan biraatiif kan saaxilan dhibeen sun illee nama kana miidhuu kan danda'u namoonni lubbuu isaanii darbees jiru.
Dhukkubsattoota gargaaruuf tattaaffii gootan keessatti rakkinni guddaan jiru maal?
Hospitaala keenyatti dhukkubsataan kun dhufanii yaalamu qorichi busaa kun raabsaa qorichaa kan mootummaa irraa tola kennamudha. Qorichi kun dhufee nu bira ga'ee dhukkubsattoota kana yaaluu keessatti rakkoon nu mudatee jennee nu caalaa dubbachuu dandeenyu hanqina qorichaa ga'uu dadhabuuti. Mootummaan raabsaa qoricha kanas toluma fudhatu garuu baay'inni dhukkubsataa akkaataa filee yaadamee tilmaamee qorichi kun ittiin dhufee fi akkaataa baay'inni dhukkubsataatiin iddoo hundumaatti hedduummachuu isaatii irraa kan ka'e. Raabsaa qorichaa kun dhibba keessaa dhibbaa dhukkubsattoota dhufan kana ga'uu diduu isaarraan kan ka'e hanqinni qorichaa hin jira. Isa kana duwwaa asituu hin taane tilalli keenya peersantii 85% ol dhibee busaatiin dhukkubsattoonni gaafa dhufanii iddoo ciisichaa dhabuu humna hospitaalichaa ol ta'uusaa kan agarsiisu bara 2015 gara dhumaatii kaasee amma torban kanatti illee nu rakkisaa jiru ta'uusaati kan saala danqaa nutti uume.
Hospitaalli keessaa walii galaan sireenni qabu beekamaadha.
175 kan ta'u qaba. Dhukkubsataan ciisu garuu isaa ol waan ta'eef iddoon hankaakuu irraa kan ka'e baay'ee dirqameera. Dhibeen biraatiinis kan dhufan hedduminaan jiru waan ta'eef ga'aa kan taanedha kun.
Dhaabbanni barattoota duraanii mana barumsaa Laaloo Ayiraa rakkoo hospitaala kana mudate birmannaa gochuusaa obbo Girmaa Callaa Daaqaa mana sootaarraa naa ibsanii jiru.
Isa kan ilaalchisee hooggansi yookiin gaggeessaan mana wal'aansaa waliigalaa Ayiraa yookiin Ayiraa Jeneraal Hospitaal iyyataan nutti dhufanii jechuudha. Al jennee bira darbuu hin dandeenye namoota dhaloota naannoo sanaa ta'anii fi akkasumas immoo namoota fayidaa hospitaala kanaa sirriitti beekanii walitti waamuuni gara birrii Itoophiyaa miliyoona 2.3 kan ta'u atattamaan walitti qabnee erguufi dandeenyeerraa jechuudha.
Dhaabbati keessan kun jalqaba kan hundeeffameef kaayyoonsaa maal ture?
Dhaabbanni barattoota duraanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Laaloo Ayiraa kan hundeeffamee baroota 1990 keessa namoota naannoo sanarraa'ee Finfinnee keessa jiraatan hoggaa ta'u garuu as biyya Ameerikaa Minnesotaatti kan inni hundeeffame onkoloolessaa bara 2000 mul'anni isaanii guddaanis ijoollee yookiin barattoota maatii harka qalleeyyii keessaa dhufanii carraa barumsaa kennuufidha. Eggaa gargaarsi irraa dhaabbatee ka'ee gatiinsa guddaa gatii ta'ee fi maatiin baasuu hin danda'anii maatii kana yookiin ijoollee kana carraa dhaabbatee jechuudha.
Namoonni dhaabbata hundeessitanitti jirtan kana qaqqabuu barbaadan yookiin gargaaruu barbaadan attamitti isin quunnamu?
Educational crisis biyyattiin akka biyyaatti keessa jirtu irrattillee aanuudhaa fi tutorial programmii jalqabuu fi koreetti dhaabnee already waggaa kana keessa jalqabuuf saganteeffannee jirra. Inni kun dhaloota qormaata biyyoolessaa qopheessu akkasumas immoo yeroo kaaleejii yookiin yuunivarsiitii adda addaa dhaqanii ijoolleen qophaa'anii akka dhaqaniif isarra darbee immoo dhaloota darbee itti gaafatama biyyummaa biyya sanaa fudhatee dhaloota hoggansa kennu tokko oomishuudhaafitu pirogiraamii kana jalqabnee jirra jechuudha. Isatti dabalees immoo income generating yookiin immoo madda galii kan ta'e pirojektoota adda addaa hojjechuudhaaf saganteeffannee jirra gatii ta'ee fi namoonni karaa adda addaan gargaaruu barbaadanii Ayiraa alumni 2000@gmail.com.
Keessummoota koo lamaan galateeffachaa kanan har'aaf jedhee xumure an jaallannee gammadaati nagaatti.
Ayah segalanya Amerika segantan Afan Oromo kopi Arab kamu kanu marrawata kopi Kenya rati ada kerdan cara VOA Afan Oromo .com jadanu erga cara Facebook, Twitter, Yokan, XTV, Instagram ini nuarga cutan desu bulalan menyakana cara media hawa saat ini kanis media agit tujuh orang. Produser ini Kenya Nugusu Tamre bulal tony video germa daga fati sisai Ashen Nafi kasumasi uoge soni teknikas studio shantani sedieta kawan wajin itu apurani sedieta kawan wajin itu tani segala tipaca. Amma kopi kayaknya boleh tiba lagi dia pun coba kaji terlebih naga terbelah sini jenah naga.